Mama kinde saba kwa samani mpita mawele asabia baizi ukwa njigira mwente katika za government zo kwe kula kula nchi masofosu kwe tandikira we mirimu orunga pamaze misomo jabwe abiogeda kumukuro guwa matikira gaba hizi abasoke dedalo kutikira wansuwe kitongole cha ASE Youth Initiative echikulo mbila Ibrahimu soga nakabuna yomutandi siwe nteka tekenu ya koji ya baizi utia mbasobulo kwa ngangensi nukuba kwa wakoliramu
wakulaba anti bako sabu nje mikusa kino kwa kwa zesa ntuwa mazo kufuna obumanjiri vumirimo elaya mbasaba bakoso mkisa guno nga benji gamu programu za government nga waliwo PDM UC livelihood emyoga basolo kuba nti bafuna akasente baleme kulinda kugama nti bafune mirimo nga bagenda kukozesebwa naye nabo babenga basobola okola ki okola emirimo babenga betandikira emirimo gyabwe nabo basobola okuba nga babeerako ne bannabwe bebaleeta nga babawa emirimo
omutandisi w'enteekateeka eno Ibrahim Musoga nakabona kwa kugamba nti enteekateeka eno president alina okugyongeramu ennyamaanyi ekwata omwaliro wansi ne waggulu
okusookera dda neeba za Katonda atusiza ku lunaku luno olwaleero ekyamazima abayizi baffe bagamba nti mwebale kwa bakyala baguminkiriza okusomoza kuba kungi nnyo naye mwebale kumalirira ne mutuukiriza ekyo kyemwagala madamu Linda mwebale okuba omwana ow'empisa singa tezaali mpisa zo osanga singali tuli wano twebaza abakadde abazaalinda mwebale kuzana mpisa naawo bano botugaseeko lwakuba ggwe banaye mwebale kusoma okusoma tekukoma olaba nange naddayo nsoma ate nga nkaddi era temugamba nti mukoze eki mumaze yasikati kusooka era mulina okola ki okweyongerayo n'okweyongerayo kano nyinza okerabira nkasaba kanye bafe abakulu abaana bafe abo tebalina kalimu newankubadde basomye bamaliriza okusoma meya ne bwajjako omuno omufula sekuritale ajja kukola
Kakati mtesi.